Campus FM gli presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Paul Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Wara l-mikrofoni ta' Campus FM, Emanuel Buttigieg u Liam Gauci jilqgħukom għal programm ieħor Storja u Ġett. Illum il-mistieden tagħna huwa Keith Gutt. Keith iggradwa fl-Istorja mill-Università ta' Malta fl-2016 u l-Esta Master of Arts fl-2019 b'teżi bit-titlu The Unsinkable Aircraft Carrier, Malta's Offensive Role During the Second World War. Keith huwa koordinatur kuratorjali fil-Mużew Marittimu fiħdan Heritage Malta, u l-interess partikolari tiegħu hija t-Tieni Gwerra Dinjija, speċjalment il-battalja fil-Mediterran. Ma Keith illum ser nkun qed nitkellmu fuq oġġett partikolari, għax ser nkun qed nitħattu dwar il-bandiera Jolly Roger tal-HMS Safari. Grazzi ħafna tal-għalijiet. Magħna Keith, naħseb nibdew daqsxejn l-ewwel nett. Eżattament, x'inhu Jolly Roger? Mod ġenerali, għalfejn dan il-Jolly Roger speċifiku u jekk nistgħu niddeskrivu daqsxejn għas-semmija tagħna.
Mela, il-Jolly Roger oriġinali, kif forsi ħafna jafu, huwa dik il-bandiera li kienet tittajjar fuq il-bastimenti tal-pirati, speċjalment fil-Karibien u hekk. Eventwalment dan il-Jolly Roger ġi adattat fuq is-submarines minħabba kumment illi kien sar matul l-ewwel gwerra dinjija mill-first sealer ta' dak iż-żmien, illi kien qal illi s-submarines huma underhanded, unfair and a damned an English weapon. U kien qal illi saħansi traqal illi l-crewmen should be hanged as pirates. U qed mill-kaptan ta' dak iż-żmien li kien Max Horton ħadin il-botta. U meta kien jirritorna lura wara xi patrol kien itella dan il-Jolly Roger fuq is-submarine tiegħu. All-ewwel kien itella Jolly Roger għal kull mission bis-suċċessi li kun kiseb matul dak il-patrol partikolari sakemm intlaħaq qisu konsensus illi ssir Jolly Roger waħda u fuqha jiġu meħjuta kull suċċess li jkun miksub minn dak is-sottomarin. Din il-prassi mill-ewwel gwerra dinjija infirxa ta' t-tieni gwerra dinjija u firxa tukol għal kull submarine. Issa, il-Jolly Roger partikolari li ser nitkellmu fuq illum kien abbord submarine HMS Safari li serva fil-Mediterran matul in-1942 u 1943 u kien jopera wkoll minn Malta. Dan il-Jolly Roger huwa sfond iswed fiċ-ċentru tal-bandiera wieħed jista' jara l-skull and crossbones u mbagħad madwaru kienu jiġu meħjuta diversi simboli li kienu jirrapprezentaw oġġett partikolari. Ġifieri kull simbolu kien jirrapprezenta oġġett. Per eżempju, bar bajda kien bar ġifieri qed ngħidu isa strixxa bajda li kienet tirrapprezenta vapur merkantili marraq torpido, strixxa ħamra bastiment tal-gwerra marraq torpido, u mbagħad kienu jagħmlu isom stilel bajot u ħomor. Dawn l-istilel kienu jirrapprezentaw bastiment marraq bil-deck gun ta' sottomarin u daw ġeneralment kienu jkunu meħjuta madwar żewġ kanuni krossjati. Dan il-Jolly Roger partikolari wkoll għandu numru ta' daggers illi kienu jirrapprezentaw cloak and dagger operation, kienu jsejħulhom cloak and dagger operation, ta' min isemmi li dawn is-submarines kienu jiġu użati ħafna drabi sabiex jersqu viċin il-kosta tal-Italja kif ukoll tan-Nord Afrika, u iniżlu commando parties illi ħafna drabi kienu jirrejdjaw railway lines tal-assi.
Keith, edin nitkellmu fuq dwar din il-gwerra ta' sottomarini. U anka fl-introduzzjoni, Manuel beda jitkellem li inti għamil din ir-riċerka ta' isma Malta din l-aircraft carrier, unsinkable aircraft carrier, għax qiegħda tattakka. Mela aħna Malta mhux dejjem naqgħu ġofina konna din fit-tieni gwerra.
Sfortunatament ħafna nies il-perception li għandhom tal-gwerra hija li aħna konna target tal-bombi, lajna ħafna bombi, batejna l-ġuħ.
Kienaw l-Ingliżi għadna naqgħu ġofina.
Għamilna tliet snin naqgħu ġofina. Insomma, daħal il-konvoj u spiċċat
il-gwerra.
Il-fatt ma kienx hekk. Minn Malta kienu forzi offensivi illi bdew joperaw nistgħu ngħidu minn day one. Kienu flotta ta' sottomarini, jew flotilla, tent submarine flotilla li kienet opera minn Manuel Island. Kienu wkoll.
Kemm kienet magħmula minn biċċi
tiġifieri. Dejjem ivarjaw skont it-telf, skont kemm kienu kollhom sottomarini available, però on average kienu kun hawn 8-9-10 u mbagħad iktar ma bdejna noqorbu lejn ir-rebħa iktar bdew jiżdiedu n-numri.
Mhux numri żgħar lanqas.
Il-kru tagħhom dak kien ivarja, sintendi. Da qegħdin nitkellem fuq HMS Safari eżempju, kemm kellu kru members?
Safari kien wieħed mill-kbar, mis-sottomarini kbar. Dawn kienu l-S-class. Pala numru eżatt.
Dejjem ivarja.
Dejjem ivarja, għax kien ikollok feruti, natu każ, kien ikollok transfers, kien ikollok uffiċjali li qed jagħmlu kors allura jkunu qed
jiġu. Inti studjajt ftit fuq il-kru kienux Ingliżi, kienux Pollakki, Maltin.
Il-kruż ġeneralment kienu jkunu Ingliżi. Però kien hawn sottomarin partikolari fil-Mediterranju kien is-Sokol. Kien sottomarin ta' l-Angliża, però kien krujat, il-kru tiegħu kien Pollak. U fuq dan il-sottomarin Pollak kien hemm ukoll Malti servi fil-ġina.
Aħna dejjem hemm inkunu ma li kien il-Malti. Chief Steward dejjem kont isib ħafna stewards
fil-Ingliża.
Inti qed tdew is-sottomarini minn Malta tjoperaw minn Manuel Island. Ġifieri hemmhekk ġieli smajt għal din imma qatt ma smajt dettalji dwar kien hemm il-faċilitajiet biex joperaw is-sottomarini. Jinkludi xi saħħar taħt l-art ġifieri biex jista' joperaw jew iktar puntu normali mal-kosta.
Kienu jużaw il-lazzarett. Il-lazzarett kien il-headquarters tagħhom, il-kruż kienu bbiliti hemmhekk, is-sottomarini kienu jkunu skerati fil-baħar quddiemhom. Eventualment il-Ġermaniżi saru jafu u bdew jiżdiedu aktar raids fuq Manuel Island.
Ovvjament ta' Roma.
Allura mbagħad kienet inħarġet ordni li s-sottomarini meta jidħlu Malta kien ikollhom joqogħdu wkoll submerged, ma stawx
joqogħdu ktar. Fil-mata ta' Marsa Mxett ġifier?
Ija fil-mniet ta' Marsa Mxett.
Illum biljozzu hekk ma timmaġinax.
Edin mela aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tieni gwerra daw l-attakki. Ġifieri dawn it-tieni ta' sottomarini meta qegħdin jattakkaw lill-għadu. Dejt issemminna fil-bidux tip ta' attakki qegħdin nitkellmu mela attakkaw merchant vessels. Merchant vessels, x'tip ta' merchant vessels? Ġifieri fejn kienu ħajkunu għaliex kien hawn il-merchant vessels li jridu jerquhom dawn is-sottomarini.
Palma forsi jafu in-nies, Malta kienet kważi totalment ċirkondata mill-għadu għandek. Sqallija 60,000 bot fuq għandek l-Italja taħtna għandna il-kosta tan-Nord Afrika. Issa matul il-kosta tan-Nord Afrika kien hemm battalja fuq l-art bejn il-forzi tal-Assi u l-forzi Ingliżi u Commonwealth. Din kienet battalja ġifieri to and fro, sejħula seesaw battle.
Battle of movement.
Eżatt, daqqa l-assi minn fuq jersqu lejn l-Eġittu, daqqa meta jkunu l-alti minn fuq jersqu lejn l-Libja. Issa, ħafna drabi, meta l-Ingliżi kienu jkunu qegħdin minn fuq f'din il-battalja, kien ikun hemm is-sem ta' Malta fin-nofs. Għaliex? Għaliex bejn l-Italja u Nord Afrika kien hemm serje ta' konvojs tal-assi illi kienu jġorru is-supplies sabiex tkun tista' tiġi miġġilda din il-gwerra fuq l-art. Supplies li kienu jirrikjedu nies, munizzjon, fuel, tankijiet. Vehicles, anything. Allora kien aqli illi f'Malta kien ikunaw dawn il-bażijiet kemm ta' sottomarini kif ukoll ta' bombers u torpedo bombers illi setgħu jagħmlu ħsara kemm jista' jkun matul din il-linja ta' komunikazzjoni bejn l-Italja u Nord-Afrika kif ukoll bil-kontra.
L-għan tal-operazzjoni minn Malta huwa li jaqtgħu din il-lifelink mill-Italja għall-Afrika ta' fuq.
Eżatt. Issa forsi ftit jafu. Malta konna parti mill-link ta' dik li l-Ingliżi kienu jsejħu Altra, li din Altra kienet sistema li once li il-codes tal-Ġermaniżi ġew deċifrati, l-Ingliżi setgħu ikunu jafu bażikament dak kollu li kellhom bżonn sabiex jinterferixxu fuq dan il-konvoj.
Din l-istorja ta' Enigma.
Eżatt, once li nqabdet l-Enigma u ġew krekjati l-codes tal-Enigma, l-Ingliżi kienu jkunu jafu li tilaq konvoj, milli ma portiela fejn se jsir randevu, li ma bastimenti u ma involuti, xi x'tip ta' skorta għandhom, kienu jkunu jafu wkoll x'tip ta' cargo hemm abbord li ma' vapur. Allura, peress li f'Malta il-forzi offensivi dejjem kienu limitati, setgħu dej pinpoint li ma' vapur jolqtu.
Dej target specifiki.
Il-Ġermaniżi u kif ukoll l-Italjani, il-complaint partikolari tagħhom kien il-fuel. Allura, permezz tal-altra, setgħu jkunu jafu il-fuel abbord li ma' bastimenti qiegħed. U jittarget jaw dawk il-bastimenti speċifiċi. Flok.
Random jaw kollox. Għax jisu trik tal-enigma kien li marriċ tikxef idejk li ta' fis-sigrit, uġa marriċ tkun preċiż iż-żej.
Eżatt. Infatti, huma li kienu jagħmlu dwar l-altra ftit kienu jafu, tant kienet classified u kienet moħbija tajjeb, illi ċert in-nies li kienu jkunu stazzjonati. Malta fostom il-kruż ta' dawn is-sottomarini ma
gżira kienet u
l-askaris
ukoll.
Ma kinux jafu li teżisti din l-altra. Allura li kienu jagħmlu meta kienu jkunu jafu nagħtu każ li konvoj ħireġ minn Napli u se jieħu r-rotta ħajġbet għall-Greċja u għall-Kreta mbagħad jiġri għall-Bengazi, kienu jkunu jafu r-rotta tiegħu kienu jibagħtu ajruplani ta' tkixxif dawk li jsejħulhom reconnaissance aircraft, jibagħtuhom fuq il-post jgħidu l-kru ġifiri to make sure li jiġu sighted mill-bastimenti tal-assi sabiex once li jisir attak it-Taljani u l-Ġermaniżi kienu jgħidu rawna mill-ajru.
Tajba. Fuq dak il-punt fuq għal-ftit mużika, ibqgħu magħna ħalli nkomplu nitalmu fuq dal Jolly Roger u l-HMS Safari ma' KitKat.
We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Smiling through,
lura għattini parti tal-program ta' għanallum u maħna għanna l-Kid Gatt u mija għadin nitkelmu dwar il-Jolly Roger ta' HMS Safari ta' Sottomarin li kien jgħat jopera għaw Malta fit-tieni gwerra dinija. Kid, din il-bandira hija speċjali għax kif għettinna fil-flowel parti kien għaw bej wieħed u ieħor għaxar Sottomarini għadin joperaw. Ma m'għandniex għaxar Jolly Rogers fil-kollezzjoni nazzjonali tagħna.
Le, naħseb li din hija l-unika Jolly Roger illi għandna fil-kollezzjoni nazzjonali u din kienet ġiet donated propju mill-kru tal-HMS Safari wara li spiċċat il-gwerra. Dawn il-Jolly Rogers huma pjuttost rari, ifhem forsi nsibu minnhom Portsmouth jew inkella Gosport li
sinonimu ma' Sottomarini.
Eżatt, u kif qed ngħidu mhumi xi ħaġa li you can come across quite easily. Avolja kull Sottomarin li kien jopera matul il-gwerra kien ikollu wieħed. Forsi ħafna minnhom ittieħdu bħala rikordju mill-kaptan, mill-kru, min jaf.
Għaxhom ma kinux an official ensign kienet iktar.
Ħaġa informali.
Le, eżatt, daw ħafna drabi kienu jiġu mamulin on the spot. Kienu jiġu meħjuta
mill-Baħrin
stess. Daw kienu jlestu l-patrol tagħhom, jaraw natukas xlaqtu x'kienet il-mission, x'għamlu u jħitu waħdak il-ħin on the spot sabiex huma u deħlin ġewwa l-port.
Interessawni ħafna dawn li bdejt issemm li faxxa bajda twister ħaġa, stilla twister ħaġa. Minn fejn kienu ġejjin, li hija xi lingwa universali ta' bejnietom il-kruz ta' Sottomarini?
Iveha, din isha saret prassi ifhem faxxa bajda hija xi ħaġa li ma fiha l-ebda konnotazzjoni. Imma pereżempju kien ikun hemm affarijiet partikolari illi kienu ikunu wkoll partikolari għal ċertu submarine. Pereżempju, nistgħu nsemmu HMS United illi matul wieħed mill-patrols il-kaptan kellu tarbija. Il-mara tal-kaptan ċewwa fl-Ingilterra kellu tarbija u sar jaf waqt li kien abbord, allura kienu ħitu stork iġġor baby mal-munqar. Inċidenza oħra kienet li HMS Sickle, pereżempju, illi dan kien attakka bastiment taħt Monte Carlo, bit-torpido ma laqgħatx il-bastiment u it-torpido kien esplodiet mal-irdum taħt Monte Carlo u bl-esplużjoni kienu taru it-twieqi kollha tal-kazino ta' Monte Carlo. Allura kienu ħitu Ace of Spades madin il Jolly Roger. Hemm ukoll affarijiet partikolari insemmu tas-safari, pereżempju, insibu fuq dan il-Jolly Roger insibu Lighthouse. Il-għaliex Lighthouse, il-għaliex dan is-sottomarin matul l-invażjonijiet ta' North Africa, Operation Torch, kif ukoll tas-qallija kien serva bħala Lighthouse. Bħala beacon fejn jħomjaw il-vapuri biex jurjom li mill beach fejn ħajnżlu. Insibu wkoll torċa illi kienet tissignifika illi dan is-sottomarin partikolari ħasem matul Operation Torch. Hemm sottomarini illi issib kelb fuqhom għax kienu operaw matul Operation Husky. Ivarjaw ħafna skont il-missions partikolari.
Hemm ċertu simboli li huma universali. Ma mbagħad hemm dawn li huma vera speċifiċi għall-istorja tal-kru tas-sottomarini.
Eżatt, hemm waħda wkoll abbinata ma' Malta illi kien salib dak li sejħulu Cross Passage għandi kun, illi meta sottomarin peress illi aħna konna niqsin ħafna mill-konvojs illi kienu qed jiġu mibgħuta Malta kienu qed isibu diffikulta biex jgħaddu, l-Ingliżi kienu they resorted to submarines, dawk ikun sejħulhom Magic Carpet Trans. Allura meta submarin partikolari kien jagħmel waħda minn dawn il-missions ġor is-supplies lejn Malta kien iħid dan is-salib ukoll fuq din Jolly Roger tiegħu.
So. Ċi litteralment il-bandiera tgħidilna Stafna stejjer fil-fattu
dokument uniku.
Huwa dokument fejn.
U din għadha tintuża wkoll sallum il-ġurnata minn submarines, pereżempju.
Għadha tintuża.
L-aħħar sinking li kien hemm minn submarine fil-gwerra tal-Falklands 1982, meta ġi marra il-Belgrano mis-sottomarini HMS Conqueror kienu tajru din il-Jolly Roger biex juru illi għar u bastiment tal-għadu, illum is-sottomarini ħadu ruoli ieħor mhumiex daqshekk attivi billi għar u bastimenti oħrajn, illum qed jisparaw it-Tomahawks. Allura fuq il-Jolly Rogers tas-sottomarini tal-lum il-ġurnata kull Tomahawk strike illi jagħmlu qed iħitu Tomahawk fuq il-bandiera
tagħhom. Qed jevolvu wkoll.
Eżatt.
Kit qed naslu lill-aħħar tal-intervista u aħna bdejna nitkellmu fuq HMS Safari. HMS Safari bħala bastiment, x-suċċessi kellu, kemm kien importanti?
Bħala bastiment, HMS Safari daħal jopera fil-Mediterran lejn l-aħħar tal-1942, jiġifieri meta il-forzi tal-alleati ġew kif jgħidu on the ascendant, kienu risqin lejn ir-rebħa. Bħala bastiment kien kellu ħafna suċċessi, jiġifieri għarraq numru ta' vapuri. Ta' bastimenti, jekk tara ma nafx kemm eżatt, però għandu xi 18 il-bastiment bit-torpedoes u għandu numru wkoll li jarreqhom bil-kanun li jkunu bastimenti ta' size iżgħar. Ta' min jgħid ukoll li dawn peress li ħafna minnhom kienu meħjuta on the spot. Forsi xi drabi kienu jkunu wkoll daqsxejn esaġerati, illa għaliex ma kienx ikollhom konferma. Illi il-vapur, il-bastiment l-laqtu, actually era.
Li tiġra ħafna anka bil-fighters ukoll.
Eżatt.
Minn il-hits li kien ikollhom.
Eżatt.
Ora, tassad nistaqsi għalikom it-tnejn fil-fatt la darba t-tnejn taħnu l-Mużew Marittimi. Kif teżebixxi? Għax da ġodda xej kbir qed nimmaġinah.
Iva,
diju ġi ħtaras kbira, il-mistoqsija diġa nafu x'inhi.
Għan nibdew hekk, bejn wieħed uħorda se x'inhi jiġifieri. Metru ġiex metri hekk.
Naħseb iva, naħseb tqarreb iż-żewġ metri bħala wisa u l-metru nofs bħala oli.
Bejjed delikat wax drab.
Eżatt.
Kif teżebih u kif twassa daw l-istejjer lill-pubbliku tiegħek ukoll?
Bħalissa għaddejjin minn dak il-proċess ma' tim tal-conservation tagħna.
Eżatt.
Illi dawn biex ngħidlek jiġifieri dawn huma l-esperti f'dawn l-affarijiet, esperti iktar minna, u ma qed jgħidulna li għandu. Number one, ma jiġix imdendel.
Jisu bandalor. Ma tistax id-dendlu għek.
Għaxġan ħaj id-dendlu jitqaf.
U kollu għandu, infatti, għandu naqsara mannaħa ta' fejn kien jorbot mal-arbi.
Mal-arbi. Allura, aħna rridu nsibu mezz li fil-vetrina tkun kemm xej imdendla, imejla, biex i il-pis taħħa li ju ftit, imma inti di ħatibqa imdendla għal-numru ta' snin. Allura il-pis ma jkunx daqshekk ta' ħsara fuqha, hija diffiċli wkoll anke t-tip ta' dawl li nużaw hawnhekk jittidħol ħafna f'dawn l-affarijiet. Imma nittamaw li fix-xhur li ġejjin jew fis-snin li ġejjin issa anke l-Mużew Marittimu qegħdin inbidlu anke d-display. Din ħad tkun bla dubju star item.
Għaxħad immaġna. Ija tanza bi. Bista tfali ija xaħġa spettakolari.
Għadkom ma tafux
kem. L-stajjer li tista toħroġ
minna. Infatti, il-team tal-conservation jedu naħafna li meta kien ikollhom vizit tal-iskola u kienu jiru jelom din kienu u tal-pirates.
Ej, ara, ma tafux kemm il-mużew ta' Greenwich ġew l-Ingilterra kif ukoll ta' Portsmouth jgħidu għalina għax għandna din il-bandiera parti mill-kollezzjoni nazzjonali. Ħan saqsik mistoqsija tal-aħħar kejt li probabbli nagħmlu xi żewġ programmi oħra fuqha, imma kemm kienet ta' impatt il-submarine flottila bħal HMS Safari fuq ir-rebħa tal-gwerra tal-alleati.
Fl-opinjoni tiegħi, jekk nieħdu il-battalja tal-Mediterran, fl-opinjoni tiegħi kellha impatt kemm is-submarines kif ukoll il-bombers li kienu stazzjonati Malta kellhom impatt konsiderevoli. Għaliex il-battalja kif qed qabel il-battalja fuq l-art fin-Nord Afrika kienet tiswingja skont kemm jaslu supplies. Issa bħala submarines kif ukoll bħala forzi mill-ajru in-numru illi il-percentaġġ average illi jarqu kien ivarja bejn is-17 u 20%. Jiġifieri qed insemmu illi 1/5 ta' kull ħaġa li kienu jibatu lassi mill-Italja Nord Afrika kienet tispiċċa fih il-Mediterran. Jekk noħduha in kontekst pereżempju mal-battalja tal-Atlantiku nisimgħu ħafna fuq is-suċċessi tal-U-boats, tal-Wolf Packs. Il-sinking rate tagħhom kienet bejn 2-3%. Jiġifieri jekk inqabluhom inkunu nafu illi
l-impatt kien sostanzjali
mhux wieħed żgħir.
fuq dik l-ipotesi li tant għandna bżonn naħsbu fuqha biex niftakru fuq l-impatt ta' Malta fil-gwerra, jiena li Mgawċi għal darb'oħra flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ nirringrazzjak ita li kont magħna għal dan il-programm u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja u Ġett b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.